Lingala, Unit 4, Basic Dialogue, Dialogue for Listening.
Di, nalingi komono bashitu. Bongo na kuhiki kotele mewapi. Oyebi ndako ya presida na binza. Na yebi. Okumatama ngomba esika ya monima ya Stanley Ezali. Nansima. Nansima, okumua na loboko ya mwasi mabanga ndenge na ndenge. Melesi, tikala malamu. Kende malamu.
Dialogue for Learning.
Di, nalingi komono bashitu. Bongo na kukiko tele mewapi? Di, nalingi komono bashitu. Bongo na kukiko tele mewapi? Oyebi ndako ya presida na binza. Oyebi ndako ya presida na binza. Na yebi. Okumatamua ngomba esika ya monima ya Stanley Ezali. Okumatamua ngomba esika ya monima ya Stanley Ezali. Nasima. Nasima, okumono na loboko ya mwasi mabanga ndenge na ndenge. Nasima, okumono na loboko ya mwasi mabanga ndenge na ndenge. Melesi, tikala malamu. Kende malamu.
Dialogue for Fluency.
Di, nalingi kumono bashutu. Bongo na kukiko tele mewapi? Oyebinda kuya presida na binza. Na yebi. Okumatamua ngomba esika ya monima ya Stanley Ezali. Nasima, okumono na loboko ya mwasi mabanga ndenge na ndenge. Nasima, okumono na loboko ya mwasi mabanga ndenge na ndenge. Melesi, tikala malamu. Kende malamu.
Dialogue for Comprehension.
Di, nalingi kumono bashutu. Bongo na kukiko tele mewapi? Oyebi ndako ya presida na binza? Na yebi. Okumatamua ngomba esika ya monima ya Stanley Ezali. Nasima, okumono na loboko ya mwasi mabanga ndenge na ndenge. Melesi tikala malamu. Kende malamu.
Classroom Expressions.
Kangandako. Kangamono kwa yandako. Fungola lininisa. Fungola buku. Loba lisusu. Loba simanangai. Yoka malamu. Zongisana na motuna oyo. Zongisana na motuna oyo.
Grammatical drill 1.
Tolingi kokende komona ba chute. Bazali. Bazali kokende komona ba chute. Komatangomba. Bazali komatangomba. Boyebi. Boyebi komatangomba. Ndako ya président. Boyebi ndako ya président. Namoni. Namoni ndako ya président. Tata ya bango. Namoni tata ya bango. Natikalina. Natikalina tata ya bango. Ndako. Natikalina ndako. Azali liboso ya ndako.
Grammatical drill 2.
Tata na ngai alingi komona ndako. Mama na biso. Mama na biso alingi komona ndako. Akotika na ndako. Mama na biso akotika na ndako. Mwana moke. Mwana moke akotika na ndako. Azali na libanga. Mwana moke azali na libanga. Mobali na ye. Mobali na ye azali na libanga. Azali liboso na ndako. Mobali na ye azali liboso na ndako. Bana ya yo. Bana ya yo bazali liboso na ndako. Bazali kolamba soso. Bana na yo bazali kolamba soso. Basi. Basi bazali kolamba soso.
Grammatical drill 3.
Nazali na ndako. Nazalina. Nazalina ndako. Bana mibale. Nazalina bana mibale. Azali mama ya. Azali mama ya bana mibale. Tata na yo. Azali mama ya tata na yo. Lelo tomoni. Lelo tomoni tata na yo. Mabanga ndenge na ndenge. Lelo tomoni mabanga ndenge na ndenge. Na sima okomona loboko ya mwasi. Na sima okomona loboko ya mwasi mabanga ndenge na ndenge. Ndako ya bango. Na sima okomona loboko ya mwasi ndako ya bango. Na liboso okomona loboko ya mobali. Na liboso okomona loboko ya mobali ndako ya bango.
Grammatical drill 4. Give the plural in the sentences.
Mwana moke akotika anandako. Bana mike bakotika anandako. Tata nangai alingi kumona ndako. Patata nabiso balingi kumona ndako. Mobali na ye azali na libanga. Mibali na bango bazali na mabanga. Mama na yo akulamba nyama. Bamama na bisu bakulamba nyama. Azali mwana malamu. Bazali bana malamu. Azali tata ya ngai. Bazali ba tata ya bisu. Na yo ki mwana ye ya mobali te. Toyoki bana na bango ya mibali te. Balobaka ndinga nini na leyo? Balobaka ndinga nini na leyo? Mama na ngai akotika na mwana. Mama na bisu bakotika na bana. Libanga moke ezali liboso ya ndako. Mabanga mike ezali liboso ya ndako.
Grammatical drill 5. Make the nouns plural as possible.
Mobali azali na lopete moke. Mibali bazali na mpete mike. Libanga monene ezali na esika oyo. Mabanga minene mizali na esika oyo. Mwasi azali liboso ya libanga monene. Basi bazali liboso ya mabanga minene. Mwana azali na loboko ya mwasi ya ndako. Bana bazali na loboko ya mwasi ya ndako. Motu akufunga lininisa. Batu bakufunga maninisa. Mwana ya mobali akuzongisa na motuna. Bana ya mibali bako zongisa na mituna. Mwasi ayoka ka mobali na ye. Basi bayoka ka mibali na bango. Njete ezali sima ya ndako. Njete mizali sima ya ndako. Mwana mwasi ake na bobina. Bana basi bake na mabina. Motu akangi buku. Batu bakangi babuku.
Grammatical drill 6.
Mwasi nangai ayebi ndako. Azali na ndako mibale. Mwasi na ngai azali na ndako mibale. Tata na bisu. Tata na bisu azali na ndako mibale. Azali na loboko ya mobali ya ndako. Tata na bisu azali na loboko ya mobali ya ndako. bana na binu. Bana na binu bazala na loboko ya mobali ya ndako. Balingi kolia na sima na ndako. Bana na binu balingi kolia na sima na ndako. Batu nyoso. Batu nyoso balingi kolia na sima na ndako. Batelemi liboso na ndako. Batu nyoso batelemi liboso na ndako. Bana mike. Bana mike batelemi liboso na ndako. Bazali komata mwa ngomba. Bana mike bazali komata mwa ngomba.
This concludes Unit 4.